ետևից մի ձայն ասաց. Ու թե ինչ կատարվեց հետո, էլ չէր հետաքրքրում նրան. Ես գաղափար անգամ չունեի ֆորսայթ, որ դուք այդպիսի ռետոր եք, ուղղակի նրանց քիթ մռութին հասցրիք. Կյանքումս չեմ տեսել մի ժողով, որ այսպես նոքաուտ լիներ. Էհ, փրկեցիք վարչությունը, նրանց վրթով մունքն ամբողջությամբ ձեզ վրա կենտրոնացնելով. Դա մեծ վեհանձնություն էր, ֆորսայթ,
Սոմսն իր սանդվիչը ծամելով ասաց.
Ոչ մի վեհանձնություն. Դուք էլ հրաժեշտ տվիք. Այո, պնդեցի իմ հրաժարականը. Երբ դուրս էի գալիս, այդ կարմիր դեմքով մարդը վստահության քվե առաջարկեց վարչության նկատմամբ. Եվ կանցկացնեն քվեն, ֆորսայթ, կանցկացնեն. Իմիջայլոց, խոսք եղավ ֆինանսական պատասխանատվության մասին. Իսկապես, ասաց Սոմզը կծուժը պիտով. Ոչինչ չեն կարող անել. Նրանց միակ հնարավորությունն էր վնաս ու ցատուցման հայց ներկայացնել այն պատճառաբանությամբ, որ վերջությունը լիազորություններից վեր նախաձեռնել է արտասահմանյան ապահովագրությունը. Իսկ եթե վերահաստատում են վարչությունը, դռնբաճ ժողովում հարցը քննարկելուց հետո, ուրեմն տանուլ տվեցին. Իսկ ձեր և իմ դեմ մեր կասկածները հայտնած չլինելու համար, ըստ օրենքի ոչինչ չի կարելի անել. Դա հաստատ է.
Խոստովանում եմ, սիրտս թեթևացավ,
ասաց Սեր Լորենսը հառաչելով.
Ձեր կյանքի լավագույն ճառն էր այսօր, ֆորսայթ.
Սոմզը, թեև ինքն էլ շատ լավ գիտեր, որ այդպես է, գլուխը բացասական օրորեց. Բացի թերթերում իր անունը տեսնելու սոսկումից, սկսում էր նաև զգալ, որ արտառոց բան էր արել. Միշտ էլ սխալ է համբերությունը կորցնելը. Մի դառը ժպիտ եկավ նրա շրթներին. Ոչ ոք չի հասկանում, ոչ իսկ Մոնթը, թե որքան անարդար վարվեցին իր հետ. «Դե լավ», ասաց, «ես գնում եմ. Ես կսպասեմ երևի, ֆորսայթ, տեսնեմ ինչ է լինելու վերջը». «Վերջը երկու ուրիշ հիմարների կնշանակեն, և լորձնաշուրթն կգովեն իրար. բաժնե տերեր». Ցտեսություն, ու քայլեց դեպի դուռը. Երբ անցնում էր անգլիական բանկի մոտով, մի այնպիսի զգացում ունեցավ, կարծես իր սեփական կյանքից դուրս էր գնում. Իր խորաթափանցությունը, իր դատողությունը, գործ վարելու իր հմտությունը, այդ բոլորը պախարակվեցին. Դուր չեկավ նրանց. Չեն ուզում, մնաք բարով. Դե փորձեն սրանից հետո իրեն քաշել այդպիսի գործերի մեջ. Էլ երբեք. Բոլորն էլ նույն ծառի պտուղն են այս ժամանակակից իրավիճակում. Ոչ ոք չի մտածում վաղվա մասին. Իսկ լուրջ մարդկանց պատին են սեղմում. Այն մարդկանց, որոնց համար ֆունտը ֆունտ է, և ոչ թե պատահական թղթի կտոր. Այն մարդկանց, որոնք գիտեն, երկրի շահը հենց այն է, որ իրենք խստորեն, անշեղորեն վարեն իրենց սեփական գործերը. Այդպիսի մարդիկ պետք չեն այլևս. Մեկ առ մեկ դուրս կանեն նրանց, ինչպես իրեն արեցին, տեղ տալով թեթև սոլիկներին, հեղափոխականներին, անհանգիստ մարդկանց կամ Էլդերսոնի նման ճարպիկ, անսկզբունք տիպերին. Համատարած երևույթ է դա, երկու լարի վրա խաղալը երբեք էլ սովորական պարկեշտության տեղը չի բռնի. Դարձավ դեպի Փոլտրի, բայց թե ինչու մտավ այդ փողոցը, ինքն էլ չգիտեր. Դե լավ, կգնա ու հենց անմիջապես կասի Գրետմենին. Թող նա սեփական հայեցողությամբ վարի գործերը սրանից հետո. Փակուղին մտնելիս կանգ առավ մի վարկյան. Կարծես այդ կիսափողոցի դատարկությունը ուզում էր տպավորել իր ուղեղում. Այո, կհրաժարվի իր հանձն առած մասնավոր և բոլոր այլ տեսակի իրավական խնամակալություններից. Բոլորովին միտք չունի ծաղրի առարկա դառնալու իր գերդաստանում. Բայց հիշատակների անակնկալ մի ալիք եկավ, ու սիրտը ողողեց ափսոսանքի զգացումով. Որքան հավատարմագրեր են կնքված ահա այնտեղ,
այդ վերևի իր գրասենյակում, որքան վարձակալական պայմանագրեր են վերանորոգված, տներ են վաճառված, դրամագլուխներ են ներդրված այս կամ այն ձևով. Իր համար ինչպիսի խաղաղ գոհունակության աղբյուր է եղել այն, որ լավ է կառավարել իրեն վստահված հարստությունները. Ոչինչ, գոնե իր սեփական գործերը կշարունակի ինքը կառավարել. Իսկ մյուսները, թող սրանից հետո իրենք հոգան իրենց մասին. Տեսնենք ինչպիսի գլխացավանքներ կունենան այս տիրող մթնոլորտում. Դանդաղորեն բարձրացավ քարե աստիճաններով. Ֆորսայթյան գործերի այդ պահեստարանում հանկարծ անսովոր մի բան տեսավ. Չկար գրեդմենը, բայց խոշոր ու ծանրակշիռ սեղանի վրա մի խոշոր ու ծանրակշիռ սեղ կար, ծղոտե պայուսակի կողքին դրած. Սոմզը հոտ քաշեց. Սքանչելի էր բուրում սեղը. Վերցրեց ու բռնեց լույսին. Կանաչավուն դեղին երանգը, նախշահյուս բնաթելերը, ուղակի չինական ասես։ Գրեդմենն արդյոք սրակ եղևը դես ու դեն է գցելու, այն սպիտակ կապիկի նման։ Սեխը դեռ բռնել էր ձեռքում, երբ մի ձայն ասաց.
Ես այսօր չէի սպասում, որ կգաք, պարոն Սոմս. Ուզում էի շուտ տուն գնալ. Կինս հյուրեր ունի այսօր։
Այո, տեսնում եմ, ասաց Սոմզը, սեխը դնելով նորից սեղանի վրա։
Չէ, անելու բան չունեք այս րոպեիս։ Պարզապես եկել եմ ասելու, որ հրաժարվում եմ ֆորսայթյան գործերը վարելուց, և խնդրում եմ, կազմեցեք համապատասխան փաստաթղթերը։
Ծերունու դեմքը այնպիսի տեսարժան պատկեր դարձավ, որ Սոմզը չկարողացավ ժպիտը զսպել։
Կարող եք թիմթի գործերը թողնել իմ ձեռքում, բայց մյուսներին հրաժեշտ եմ տալիս։ Երիտասարդ Ռոջերը կարող է վերցնել դրանք, նա գործ չունի ձեռքի տակ։
Տեր իմ աստված, դա նրանց դուր չի գա, մռլտաց Գրեդմենը խռպոտ ու աղաչական ձայնով։ Դա ջղայնացրեց Սոմզին։
Դուր կգա թե չի գա, թող կուլ տան, ես ուզում եմ հանգստանալ։
Միտք չուներ պատճառն ասելու, վաղը Գրեդմենն ինքը կարող է այդ մասին կարդալ, ֆինանսական լուրեր կամ չգիտես ինչ թերթում, որ նա ստանում է։
Ուրեմն, էլ այսքան շուտ-շուտ չեմ տեսնելու ձեզ, պարոն Սոմս, չէ՞ որ պարոն Թիմթիի հաշվով համարյա ոչինչ չկանելու։ Տեր իմ աստված, սիրտս տակնու վրա եղավ, գոնե ձեր քրոջ գործերի չհրաժարվեիք։
Սոմզը նայեց ծերունուն և խղճի խայծ կաց, ինչպես միշտ, երբ տեսնում էր, որ գնահատում են իրեն։
«Դե լավ», ասաց, «քրոջս գործերն էլ թողեք ինձ, և իմ գործերն էլ անշուշտ ես եմ վարելու»։
«Ցտեսություն, Գրեդմեն, սքանչելի սեխ է»։ Էլ չսպասեց, որ նա որևէ բան ասի, և դուրս եկավ։
«Խեղճ ծերուկ»։ Բայց նա էլ երկար չի դիմանա, թեկուզ և ամուր է երևում։ Դժվար թե նրա նմանը գտնեն սրանից հետո։
Երբ վերադարձավ Փոլտրի, որոշեց Գրին փողոցը գնալ ու տեսնել Ուինֆրիդին։ Տարօրինակորեն անակնկալորեն կարոտել էր հանկարծ Պարկ Լեյնի հարազատ մթնոլորտը։ Կարոտել էր իր կյանքի հին ապահովորերը, իր ծաղկուն ու մեկուսի պատանեկությունը Ջեյմսի և Էմիլիի թևերի տակ։ Միայն Ուինֆրիդն էր հիմա անցյալը մարմնավորում իր համար։ Որքան էլ նորաձևությունների ետևից ընկնող լիներ քույրը, նրա ամուր բնավորությունը երբեք չէր փոխվում։ Սոմզը նրան տեսավ մի քիչ ջահելավարի հագնված, չինական թեյ խմելիս։ Ճիշտ է, Ուինֆրիդը չինական թեյ չէր սիրում, բայց ինչ անես, մյուս թեյերը հասարակ են։ Նա հիմա թութակ էր պահում տանը, թութակ պահելը մոդա էր դառնում նորից, թռչունը սոսկալի աղմկում էր։ Չգիտես, դրա ազդեցության տակ, թե չինական թեյի, որն անգլիական ձևով պատրաստված լինելով այն խառնուրդից, որ չինացիներն աճեցնում են օտար ստամոքսների համար, միշտ էլ գրգռում էր Սոմսի ճղերը։ Նա շուտով սկսեց ամբողջ պատմությունը պատմել Ուինֆրիդին։ Երբ նա վերջացրեց, Ուինֆրիդը հանգստացնող շեշտով ասաց. «Գիտես, Սոմս, հոյակապ ես արել ըստիս, տեղն է նրանց»։ Զգալով, որ իր պատմածը երևի ճշմարտությունը մատուցել էր ոչ այնպես, ինչպես ներկայացնելու են հասարակությանը, Սոմսը մրթմրթաց.
«Այդ բոլորը շատ լավ, բայց ֆինանսական լրագրերում բոլորովին այլ ձևով նկարագրված կգտնես»։
«Օ, բայց ոչ ոք չի կարդում դրանք, ես բոլորովին էլ չէի մտահոգվի»։ «Կուեի վարժություններն անում ես»։ «Այնքան դուրեկան մարդուկ են, Սոմս»։ «Գնացի լսելու նրա դասախոսությունը»։ «Երբեմն ձանձրալի է մի քիչ, բայց դա գիտության վերջին խոսքն է ուղակի»։ Սոմսը ձայն չհանեց։ Նա երբեք իր թուլությունները չէր խոստովանում։ «Իսկ ինչպես են Ֆլերի գործերը»՝ հարցրեց Ուինֆրիդը։
«Ֆլերի գործերը»՝
արձագանքեց մի ձայն Սոմսի գլխավերևում։ «Այդ թռչունն է»։ Թութակը կարչել էր սնդուսե վարագույրին, գլուխը վեր-վեր ճոճելով։ «Փոլի», սաստեց Ուինֆրիդը, «չարություն մի արա»։
«Սոմս»,
գոչեց թռչունը։ «Ես եմ սովորեցրել այդ բանը նրան. Անուշիկ թռչուն է, չէ»։
«Ոչ», ասաց Սոմսը, «ես նրան կփակեի վանդակի մեջ, կփչացնի քո վարագույրները»։
Հանկարծ նորից բորբոքվեց նրա մեջ այն վրդովմունքը, որ ապրել էր այսօր կեսօրից հետո։ «Ի՞նչ է կյանքը, եթե ոչ թութակություն»։ Մարդիկ տեսնում են միթե բուն ճշմարտությունը։ Պարզապես իրար են կրկնում, բաժնետերերի այդ խաժամուժի նման, կամ էլ իրենց թանկագին կարծիքները քաղում են ստի տոպրակ օրաթերթից։ Մեկը մի գիծ է բռնում, հարյուրը նրա ետևից են գնում ոչխարի պես։ «Կմնաս ու կճաշես այստեղ, սիրելիս»՝ ասաց Ուինֆրիդը։
«Այո, կմնա ու կճաշի»։
«Սեխ ունի Ուինֆրիդը, պատահաբար»։ Բոլորովին չէր ուզում գնալ մեն-մենակ նստել իր կնոջ դիմաց, այնտեղ, Սաութ հրապարակի տանը։ «Ֆլերը ճաշասենյակ չի իջնի անշուշտ, իսկ Մայքլն էլ, դե, այսօր այնտեղ էր, և իր աչքով տեսավ ամեն ինչ»։ Սոմսը ցանկություն չուներ այդ բոլորը նորից հոլովելու նրա հետ։ Ձերքերն էր լվանում ճաշից առաջ, երբ աղախինը դրսից ասաց. «Ձեզ հեռախոսի մոտ են խնդրում, սեր»։ Մայքլի ձայնն էր լսափողում, լարված ու խրկոտ։
«Դուք եք, սեր»։
«Այո, ինչ կա»։ «Ֆլերը»։ «Սկսվել է ժամը երեքին»։ «Մինչև հիմա ձեզ էի փնտրում»։
«Ինչ»՝ գոռաց Սոմսը։ «Ինչպես է, շուտ ասեք»։
«Ասում են ամեն ինչ լավ է գնում»։ «Բայց ինչ ահավոր բան է»։ «Ասում են շուտով կվերջանա արդեն»։ Ձայնը անջատվեց։
«Աստված իմ»՝ ասաց Սոմսը։ «Գլխարկս»։
Դրսի դռան մոտ աղախինը հարցրեց. «Վերադառնալու եք ճաշին, սեր»։
«Ճաշ»՝
մռլտաց Սոմսը և դուրս նետվեց։ Շտապում էր, համարյա վազում, աչքերով տաքսի փնտրելով։ «Ոչ մի տաքսի չկա, իհարկե, ոչ մի հատ»։ Այզիում ակումբի դիմացի վերջո ճարեց մի բաց տաքսի։ Ծածկն իջեցրել էին, որովհետև լավ էր եղանակը գիշերվա փոթորիկից հետո։
«Այդ փոթորիկը»։
Ինչպես իր մտքով չանցավ։ «10 օր շուտ է ծննդաբերում, ահա»։ Ինչու ժողովից ուղակի ետ չգնաց այնտեղ, կամ գոնե հեռախոսով չհայտնեց, թե ինքը որտեղ է լինելու։ Այն բոլոր ապրումները, որ ունեցել էր կեսօրից հետո, ծխի նման հոդս ցնդեցին հանկարծ։
«Խեղճ աղջիկ, խեղճ երեխա»՝
հապացավազերծումը։ «Ինչու ինքը այնտեղ չէր»՝ «Կարող էր գուցե, բայց բնություն»՝ «Գրողը տանի»։ «Բնությունը»՝ «Ինչ է, նույնիսկ Ֆլերին չէր կարող հանգիստ թողնել այդ բնություն կոչվածը»։
«Շուտ, շուտ»՝
ասաց նա առաջ թեքվելով։
«Կրկնակի կվճարեմ»։
մեքենան սուրաց արվեստի գիտակներակումբի մոտով, պալատի մոտով, Ուայթհոլ փողոցով։ Սուրաց անցավ քաղաքակրթության բոլոր այն արգելավայրերով, որտեղից դուրս է արված բնությունը։ Իսկ Սոմզը նստած էր գունատ ու շնչասպառ, նախնական զգացումների խորքը սուզված։ Ահա Բիգ Բենն էլ, ժամը 8-ն է արդեն, 5 ժամ տանջվում է խեղճ աղջիկը։ «Թող շուտ վերջանա», մռլտաց նա բարձրաձայն։ «Շուտ վերջանա, ով Աստված»։